sababat ibba weerara koronaan kan ka'e ummati addunyaa nuusa biliyoonaa ta'u beela hamaaf saaxilamu mala jechuudhaan gabaasi haaraan ba'e beeksisee jira. Gabaasi rakkoo midhaan nyaataa ilaalchisuun sagantaa nyaataa addunyaaf faa'o akkasumas jaarmolii kabiroo 14 ba'e kan bara 2020 gabaasaa diisaa shilaayin namoota dubbisa.
Vaayirasiin daddabraan biyyoota addunyaa waliin ga'e COVID-19 dhaga'amuusaa dura gabaasaan sagantaa nyaata addunyaa ba'e guutummaa addunyaa irratti uummanni 1,100,000 beela hamaadhaan gidiramaa jira ka jedhu ture. Amma garuu qorattoonni gabaasicha baasan yoo tarkaanfiin hatattamaaf cimaan hin fudhatamne sababa vaayirasii koronaa kanaan lakkoofsichi dachaadha ol akka dabalu malu akeekkachiisan. Kanneen beela addunyaa irraa kanaaf sababaalee ijoo ta'an walitti bu'iinsa yookaan immoo lola jijjiirama qilleensa naannoof rakkoolee dinagdee ta'uu fi addunyaa irratti naannoon beelaan baay'ee miidhame ka duraa ardii Afrikaa itti aananii immoo ardiilee Eeshiyaa fi Laatiin Ameerikaa ta'uu hubachiise gabaasaan kun. Biyyoota rakkoolee beelaa hamaan gidiraman 100 keessaa harki 75 biyyoota wal waraansi keessatti geggeessamu ta'ullee dubbata. Sagantaa nyaata addunyaatti hayyuun dinagdee gameessi Ariif Huseen VOA'f ibsa kennaniin uummatoonni biyyoota akka Yemen, Rippaabilikii Dimokiraatawaa Koongoo, Afgaanistaan, Siiriyaa fi Sudaan kibbaa keessa jiraatan jireenyi isaanii balaa beelaa saamaaf saaxilamaa akka ta'e akeekkachiisan.
If we don't get to them, their lives already hang by a thread. So if we don't get to them, they will pay the ultimate.
Yoo gargaarsaan isaan dhaqqabuu dhabanne jireenyi isaanii qanyiitii qalootti rarraatee jirti. Yoo nuti isaan hin dhaqqabne booda aarsaa baay'ee hama baasuuf jiru. Yeroodhuma kaaniyyuu guyyaa guyyaatti namoota gara 21,000 sababaa beelaatiif lubbuu dhaba. Kun eega COVID-19 dhufe jechuu miti. Yeroodhuma kaan dhabinsa nyaata madaalawaatiin daa'ima tokkotu sekondii 10,010 lubbuu dhabaa jedhu Mr. Huseen. Ogeessichi dinagdee gameessi ka sagantaa nyaata addunyaa Huseen Ariif akka jedhanitti biyyoota kanneeniif biyyoota addunyaa kaan haala balaamaa keessa jiran oolchuudhaaf tarkaanfiin hatattamaa fudhatamuu qaba. Caasaaleen daldalaaf dhiheessii tarkaanfii hatattamaa fudhachuu qabu. Nyaatawwan mi'awwan barbaachisan kabiroon gara biyyoota kanaatti xiyyeeffamuu qaban. Dhaabbatoonni gargaarsaa biyyoota sagantaa seeftiineetii fi sagantaalee ofirraa ittisaa kabiroo qaban gargaaruu danda'an gochuus qaban jedhu.